Dumnezeu că și în această seară putem să fim împreună, tot în fața Scripturii, tot cu gândul de a învăța lucruri care ne sunt folositoare în viața aceasta, dar care cu siguranță, mai devreme sau mai târziu, își pun amprenta și pe relația noastră cu Dumnezeu și pe veșnicia noastră. M-am gândit în această zi la tinerii care au venit seară de seară în locul acesta, au stat cu minți și au ascultat gândurile pe care le-am avut din Scriptură pentru familiști. M-am gândit că în seara aceasta ar fi cinstit, chiar dacă subiectul a fost stabilit în primul rând pentru noi, cei care am întemeiat o familie, ar fi cinstit frumos din partea noastră să le dăm și tinerilor o parte din studiul din această seară. Și dacă în seara aceasta ne-am propus să vorbim despre greșelile noastre, să vorbim puțin și despre greșelile lor. Aș vrea să fac următoarea precizare. Faptul că vorbim în seara aceasta despre greșeli nu înseamnă că nu avem lucruri bune. Mie îmi place să cred că 90% din lucrurile din familie sunt bune, 99% dacă vreți, dar stau și mă întreb de ce puține lucruri, mai puțin bune, trebuie să strice frumusețea vieții de familie. De asemenea, cred că și tinerii au o grămadă de lucruri bune, pe care noi le menționăm din când în când sau le apreciem în sufletul nostru, chiar dacă nu întotdeauna avem maturitatea sau posibilitatea să le mărturisim lucrul acesta, dar sunt și tineri care au greșeli, greșesc din mai multe motive și în seara aceasta probabil îi ajutăm să își amintească unele din greșelile lor sau îi prevenim să nu greșească, cum probabil am greșit și noi în anumite domenii și acum ne pare rău că n-a fost cineva care la timpul potrivit să ne învețe. Sigur că atunci când vorbim despre greșelile tinerilor, ne referim în mod deosebit la greșelile pe care le au tinerii când este vorba de o relație între o fată și un băiat. Eu cred că primul lucru care este greșit în viața multor tineri este acela că nu deschid ei subiectul pe care îl interesează. Când este vorba de o prietenie, de o relație între un băiat și o fată, că nu deschid subiectul acesta cu părinților. Da, este adevărat, părinții ar trebui să deschidă subiectul acesta. Părinții ar trebui să fie primii profesori care să învețe pe copiii lor în dragoste și cu înțelepciune adevărul. Probabil că unii vă întrebați la ce vârstă să începeți să vorbiți aceste aspecte cu copiii voștri. Dați-mi voie să vă pun o întrebare. Cam la ce vârstă v-ați gândit dumneavoastră la lucrurile acestea? Și nu o să vă trebuiască la mulți foarte multe degete de la mână, așa-i? Cum aș vrea să vă gândiți că fiecare copil seamănă foarte mult cu dumneavoastră. Și poate dacă o să vă gândiți că toți copiii noștri trăiesc într-o cu tot o altă lume decât cea în care am trăit noi, o să găsiți răspuns la întrebarea aceasta. Bănuiesc că fiecare copil ar trebui să învețe aspectele pozitive înainte de a le învăța pe cele negative. Și cum în lumea de astăzi lucrurile negative se transmit pe atâtea căi, ar trebui să avem grijă copiii noștri să știe adevărul cât mai devreme, sigur, la nivelul lor de a înțelege și să vadă partea frumoasă și pozitivă a lucrurilor. O altă greșeală care o văd foarte mult în viața tinerilor este următoarea. Nu știu să profite și să învețe din prietenia cu caracter general. Mai ales tinerii care cresc în biserici, sunt învățați de biserică și de părinți. Că ei trebuie să fie prieteni cu toți tinerii din jurul lor. Este un avantaj extraordinar să poți locui într-o societate, să fii parte dintr-o comunitate unde poți să zâmbești fiecăruia, poți să discuți cu fiecare, poți să pui întrebări fiecăruia. Și există această prietenie pe care mie îmi place să o numesc prietenie cu caracter general. Când ești frate și soră cu toată lumea, fără să-ți trebuiască niște condiții speciale sau niște argumente deosebite de ce ai relația aceasta. Faptul că aparții în aceeași biserică, în aceeași comunitate, în același grup care vede viața într-un anume fel. Îți dă dreptul să te bucuri de relațiile respective. Sigur că, din felul în care înțeleg eu Scriptura, o prietenie cu caracter general, nu are nimic de a face cu relațiile fizice. Și poate că mulți nu profită de prietenia cu caracter general pentru că nu sunt interesați prea mult în cunoașterea caracterului celuilalt, în cunoașterea valorilor spirituale, a lucrurilor importante în viață, ci sunt măcinați foarte mult de o relație mai mult la nivel fizic. Un alt lucru foarte, foarte greșit în viața tinerilor, mi-ar place să spun că este vorba de viața tinerilor care nu prea au de a face cu biserica. Că atunci când ei se gândesc la o relație de prietenie între un băiat și o fată, lucru care preia cel mai mult din mintea lor și din gândurile lor este aspectul sexual. Aceasta interesează pe ei cel mai mult într-o relație, deși poate nu întotdeauna vor recunoaște lucrul acesta. Dar dacă ne uităm la tinerii care, spuneam, au de-a face poate mai puțin cu viața de biserică, dacă vrem să-i ascultăm, și aici aș trage un semnal de alarmă pentru părinți, și nu trebuie să fiți foarte în vârstă, să nu credeți că adolescenții dumneavoastră trăiesc în generația în care ați trăit dumneavoastră. Ceea ce se discută în școli, ceea ce discută profesorii cu elevii, ceea ce se prezintă în mass media, modul de gândire în societatea în care trăim este cu totul și cu totul altceva decât ce a fost pe timpul nostru. La un moment dat, eram într-o familie în Statele Unite și tata în vârstă îi spunea băiatului care era mai interesant în felul lui, creștin și el de altfel, dar nu cu inima întreagă a Domnului, s-a uitat pe niște CD-uri pe care le avea băiatul și a spus, băi, sper că nu cumva îi împrumuți unul din CD-urile acestea plus sorul ta. La care el spunea, tată, bună dimineața. Tu ce crezi că ea e străină? De ce am eu aici? Ea nu le aude de la mine? Astea zbârne pe toate coridoarele din liceu unde este ea, din facultate unde se va duce, pe orice post de radio, la televiziune, tu nu te uiți. Dar nu înseamnă că ea nu știe. Ea a trebuit să ia deja o decizie vis-a-vis de ceea ce vede sau ceea ce aude. De multe ori nouă ca părinți ar trebui să ni se spună bun venit în anul 2000, bună dimineața, și să ne prezinte cineva lumea în care trăiesc copiii noștri. Este diametral opusă de lumea în care am trăit noi. De aceea, vedeți, tinerii vorbesc foarte mult. Pentru că sunt interesați într-o relație fizică, vorbesc foarte mult și relația vorbește atât de mult de o relație intimă protejată. Astăzi m-am gândit la o ilustrație și n-a trebuit să mă gândesc mult când vorbești de o relație fizică protejată și am găsit cu ce să ilustrez o relație fizică protejată între doi tineri. Știți cu ce? Ca și cum te-ai apăra de ploaie cu un strecurător pe cap. O să vă explic de ce lucrul acesta. Medicina, pentru care trebuie să mulțumim lui Dumnezeu dacă luăm părțile pozitive, a demonstrat că sistemul de protecție care este de atâtea ori prezentat în reclame și prezentat ca bun, are porii respectivi mai mari cu aproximativ de 10 ori decât virusul respectiv. Și de ce am spus, când spui că te protejezi, este ca și cum ți-ai pune un strecurător pe cap și torni apă. Și spui, apa nu trece prin găurile respective. Vreau să știți bine că trece. Și mi-a plăcut ceea ce spunea cineva într-o astfel de discuție. Eu mă bucur că oamenii încearcă să-și protejeze trupul. Dar încă n-am găsit pe cineva care să inventeze o protecție pentru sufletul lui. Și chiar dacă vrem să ne protejăm trupul, deși nu reușim întotdeauna și are grijă și diavolul și are grijă și Domnul să nu reușim întotdeauna, noi nu putem să ne protejăm sufletul dacă ne aventurăm în relații pentru care nu suntem pregătiți, care nu sunt curate și care nu sunt sfinte. Vreau mai mult să revenim la tinerii din biserică. Tinerii care au inima biserică și eu cred că de multe ori sunt foarte sinceri în relația lor cu Dumnezeu. Cred că o greșeală pe care o au ei este că înțeleg foarte greșit motivația unei prietenii. Și acum nu vorbesc de acele prietenii generale în care sunt prieteni cu toată lumea, mă salut cu toată lumea, respect pe toată lumea și nu mi-am dat sufletul nimănui decât Domnul Iisus Hristos. Și mă refer deja la o relație care se vrea oarecum specială. Se vrea în condiții mai aparte decât cu ceilalți tineri din jurul meu. Sunt tineri care înțeleg că ei trebuie să intre într-o relație de prietenie pentru că trebuie să aibă pe cineva cu care să scape de plictiseală și să-și omoare timpul. Eu cred însă că atunci când în felul acesta gândim o relație de prietenie, primul lucru ar trebui să fie cinstea, să fim cinstiți și să-i spunem celuilalt de ce vrem o astfel de relație de prietenie. Vrem să ne omorâm timpul cu cineva, să știe celălalt. Că aceasta este motivația și să stabilim și condițiile în care ne omorâm, ne ucidem timpul. Ne ucidem timpul ucigându-ne conștiința, sufletul sau făcând ceva pozitiv. O altă motivație foarte greșită. Vreau să demonstrez altcuiva că eu pot să am un prieten, pot să am o prietenă. Și știți mai ales când se petrec lucrurile acestea. Când am picat din prima prietenie și cineva m-a abandonat și acum apare mândria. Păi dacă mi-a dat papucii, să-i arăt eu pe cine agăți. Și te agață pe tine. Și ai ajuns un fel ca celălalt, un fel de cobai prin care celălalt arată cât e de deștept, cât e de capabil, cât e de isteață și așa mai departe. Eu nu spun că el procedează bine sau ea procedează bine, dar nici noi nu suntem nevinovați dacă ne lăsăm atrași într-o astfel de cursă. Și ar trebui să fim foarte atenți la lucrurile acestea. Sunt unii care vor să întemeieze o prietenie pentru că vor să învețe multe lucruri. Și într-o prietenie se pot învăța foarte multe lucruri, depinde ce îți propui să înveți. Unii vor o relație de prietenie ca să învețe să sărute ca în filme. Și ei ar trebui trimiși la Hollywood. Să găsească o actriță care este plătită pentru așa ceva, nu? Sau un actor care este plătit pentru așa ceva. Sunt foarte multe lucruri pe care poți sau vrei să le înveți pe celălalt, dar celălalt nu este cobaiul nostru. Și aici vreau să atrag atenția, dincolo de toate motivațiile care le punem noi pentru sufletul nostru, atenția tinerilor creștini, că noi dacă pretindem că avem o relație cu Dumnezeu, trebuie să ne deschidem puțin ochii și mintea și să ne dăm voie că noi nu avem voie să ne dăm seama că nu avem voie să facem cu trupul nostru ce dorim noi. Dați-mi voie să vă pun următoarea întrebare. V-ar place ca cineva să împrumute mașina dumneavoastră și apoi după ce a împrumutat-o spunând că merge până la Timișoara, se întâlnește cu cineva, băi, zice, nu vrei să probești tu mașina, să vezi cum merge. Hai să-ți arăt ce castofon are în ea, cum sunt husele, cum se închide, cum se deschide. Chiar ți-ar place ca atunci când ai împrumutat lucrul tău cuiva, el să fie întors peste cap, să fie date la o parte toate lucrurile. De ce spun lucrurile acestea? Apostolul Pavel are grijă să ne spună, dragii mei, când Domnul Iisus Hristos v-a răscumpărat, când a plătit prețul prin jertfa Lui pentru voi, El v-a cumpărat cu suflet și cu trup. Apostolul Pavel spune, trupul vostru, ca și sufletul vostru, sunt ale lui Dumnezeu. Și acum întrebarea mea este, dacă trupul meu este al lui Dumnezeu, este al Domnului Iisus Hristos, decid eu cui îl ofer, indiferent pentru ce experiență. Nu mă refer neapărat la o relație intimă, poate în sensul absolut în care gândim noi. Și dacă eu ofer trupul meu cuiva pentru orice experiență, îl ofer pentru că Domnul Iisus Hristos mi-a spus că pot să fac lucrul acesta, că este proprietatea Lui, sau pentru că eu găsesc plăcere în a face lucrul acesta. Foarte mulți tineri înțeleg că o prietenie înseamnă o nouă experiență, o nouă îmbogățire a cunoștințelor, dar de multe ori. Și cei care deschid Scriptura și nu de puține ori, înțeleg prietenia foarte mult și de aceea venea întrebarea de aseară, de ce așa? Înțeleg prietenia ca un domeniu în care poți învăța foarte multe lucruri din punct de vedere fizic. Și de ce? Pentru că ei sunt mințiți de societatea în care trăiesc, că cel mai important lucru în viață, Și lucru prin care și domeniul prin care trebuie să privești viața este relația intimă între un bărbat și o femeie. Vedeți și dumneavoastră, indiferent că deschideți mai mult sau mai puțin ziarele, că deschideți mai mult sau mai puțin radio sau televizorul, că nici pasta de dinți nu mai e bună dacă nu e sexy, nu? Indiferent ce cumperi în viață, mâncare, macaroane, orice, dacă n-au legătură cu sexul, nu sunt bune, nu trec, nu? Sigur că oamenii care știu lucrul acesta și știu felul în care diavolul orientează societatea vor să profite de aici. Dar de multe ori chiar și copiii noștri, tinerii noștri, adoptă mentalitatea aceasta. De ce? Pentru că noi nu învățăm altceva. Noi ținem tăcere în biserică, noi ținem tăcere acasă, iar ei nu pot să-și astupe urechile peste tot. Și aud azi, aud mâine, aud argumentând poi mâine și pentru că n-au altă alternativă, cred și ei ce aud. Și atunci ei așa cred că relația importantă între doi oameni sau cea mai importantă și când gândesc viitor la familie este aceasta. Cineva a ajuns să spună, sigur, în mod exagerat, că în viața de familie două lucruri sunt importante. Sexul și al doilea nu mai are importanță. Dar acestea sunt ideile pe care le aud tinerii noștri o zi, două, un an, doi ani. Din nou, noi păstrăm tăcere și atunci ei sunt antrenați în gândirea aceasta. Ei sunt antrenați în gândirea aceasta. Nu uitați că felul în care le explicăm noi tinerilor lucrurile pot marca viața lor de familie. Și probabil că ar fi foarte interesant pentru un tânăr să asculte de la tata lui, de la mama lui, că într-o vreme și el probabil a gândit așa. La vârsta respectivă și el a gândit așa, dar odată ce a intrat în viața de familie, a văzut că altele sunt valorile, că și relația intimă nu determină starea din familie, cum se spune, ci este determinată de atmosfera generală din familie. Și poate ar trebui să le deschidem mintea mai mult la... Sigur că există și o altă greșeală, tot în relația dintre tineri. Nu se ajută unul pe altul într-o relație sfântă și în maturizare spirituală. Și vreau în seara aceasta să spun foarte deschis următorul lucru. Dacă ești prieten sau prietenă cu cineva și de când sunteți prieteni nu sunteți mai pocăiți, relația aceasta nu vine de la Domnul. Dumnezeu nu-ți poate scoate în cale pe cineva care să te slăbească în viața de credință. Dacă de când sunteți prieteni nu te rogi mai mult și cu mai multă seriozitate, nu citești mai mult Biblia, nu ești mai serios în vorbire și în comportament, înseamnă că relația respectivă nu este de la Domnul. Amin. Pentru că Domnul nu te poate conduce și Duhul Dumnezeu nu te poate conduce într-un domeniu care să-ți distrugă relația ta cu Creatorul și valorile tale spirituale. Și înțeleg că doi tineri în prietenie ar trebui să se ajute unul pe celălalt să aibă o relație mai serioasă cu Dumnezeu. Și dacă se gândesc la căsătorie, pentru că nu văd sensul unei prietenii, dacă nu se gândesc la căsătorie, și poate vom explica locul acesta, și dacă se gândesc la căsătorie, cu atât mai mult îl ajut pe cel de lângă mine să-și întărească relația cu Domnul, pentru că relația cu Domnul va decide foarte mult de atmosfera de mâine din familia noastră. De ce spun că nu se ajută tinerii unii pe altul? Ascult de multe ori felul în care vorbesc, acțiunile în care se angajează, felul în care se trag unii pe alții. Și nu știu exact cum să explic ceea ce se întâmplă, dar ați observat că este suficient să vezi un grup de trei tineri serioși, să spun, termenul serios este relativ, nu? Vine al patrulea mai puțin serios și în două zile este și el ca cei serioși, așa-i? Invers. Asta înseamnă că se ajută unii pe alții, nu? Și eu cred că băieții ar trebui să fie foarte atenți la limbajul pe care îl promovează, la atitudinea pe care o promovează, la anturajul pe care îl promovează, la obiceiuri pe care încearcă să le implementeze într-o relație. La fel de bine și de mult, cred că și fetele au responsabilitate în a păstra o relație serioasă și sfântă. Și poate unul din lucrurile care este des amintit și este de cele mai multe ori văzut ca și greșit și spun fetele, ne acuzați pe noi, este problema ținutei, a felului în care arăt. Dacă fetele au fost atente la diferențele dintre bărbați și dintre femei, Ele au remarcat că Dumnezeu așa ne-a lăsat, fără să ne dea o explicație, și lucrul acesta este bun, și avem argumente în sensul acesta, Dumnezeu ne-a lăsat diferit și din punct de vedere al intimității noastre, a felului în care privim lucrurile și ne legăm sau nu ne legăm de o ființă, de un lucru. Și pricepe oricine bănuiesc că un bărbat se încălzește, se agită, ca și becul. Apăși pe întrerupător și se aprinde, da? Și altfel este cu femeile, da? Pentru că așa ne-a lăsat Dumnezeu, nu pentru că așa ne-am programat noi, că nu suntem roboți în care s-a introdus o cartelă. Acum, de multe ori se întreabă o fată și ce-i rău dacă eu port o îmbrăcăminte care îl strânește pe celălalt? Nimic rău, îl ajut să fie mai spiritual. Îl ajut să crească în relația cu Dumnezeu. Cineva m-a întrebat, că tot se repetă întrebarea aceasta și m-aș mira să n-apară până, poate nu o să apară din seara aceasta, m-a mirat că n-a apărut până acum problema cu să aibă femeia capul acoperit. Și tot am stat să mă întreb dacă să vă spun ce am scris în calculator vis-a-vis întrebarea aceasta sau nu. Vă spun, poate nu exact cum am scris, că am scris numai pentru mine acolo, dar fraza sună cam așa ceva. Dacă trebuie să vorbim de acoperire, trebuie să începem cu alte părți, nu cu capul. Da, deci vorbim despre lumea noastră. Tot întrebăm să ne acoperim capul sau nu. Eu cred că sunt alte lucruri care trebuie acoperite înaintea capului. Și apoi vedem, acoperim capul sau nu acoperim capul. Există cealaltă parte în care nu poți învinui pe cineva, nici pe o femeie, nici pe o fată, spre exemplu că poartă mini. Că există un stil de îmbrăcăminte care are un singur rol în ceea ce își propune. Să schimbe culoarea pielii. Și cineva poate să spună, frate, în viața mea n-am purtat mini. Că îți iei un costum de așa natură ca să ți se vadă și ridurile. Dar este maro. Ce e rău în asta? Nu e absolut nimic rău. Și dacă așa îmi propun ca fată, puteți spune și ca femeie, nu? Dar acum noi ne ocupăm de greșelile tinerilor, de asta învățăm de la ei. Dacă așa îmi propun să umblu în societate, eu cred că este foarte cinstit să spun, eu mi-am propus să-l ajut pe celălalt în relația lui cu Dumnezeu în seriozitate. Există cealaltă parte în care nu trebuie să vorbești nici de mine, nici de strâmb, că se poartă maxi și se vede totul de la un cap la celălalt. Dar nu e nicio problemă, că nu este cald, sigur că nu este cald, să vedeți în iad ce rece o să fie la... Problema este cum îl ajut pe celălalt în problema sufletului său. Pentru că vreau să vă spun următorul lucru, cei care nu se ajută spiritual în timpul de prietenie, nu se ajută spiritual nici în viața de familie. Dacă n-ai început atunci când ai avut mai mult timp, că dacă vrei o relație de prietenie serioasă, ai atâtea nu-uri în foarte multe domenii. Dacă atunci nu ți-ai făcut timp pentru lucruri spirituale, când multe altele n-ai putut face, acum o să și uiți că există o lume spirituală de care trebuie să ai grijă. Și cred că este foarte important ca tinerii, în primul rând, să se gândească când ar trebui să înceapă o relație de prietenie. Pe mine mă încântă așa să văd adolescenți care sunt îndrăgostiți lulia și suferă în dragoste și nu mai pot și visează și mor la... E foarte bine, dar tot mă întreb dacă părinții nu le dau altceva de lucru. Deci când vorbim despre o relație de prietenie în termeni speciali, eu cred că ar trebui să așteptăm măcar vârsta maturității. Deci nu vă supărați, dacă societatea nu ne lasă să conducem o mașină până la o anumită vreme și e foarte ușor să conduci mașina, dar nu încercați dacă n-ați făcut școală. Să conduci un suflet, cred că este mult mai greu. Dar foarte mulți ne luăm responsabilitatea călăuzirii unui suflet fără să avem măcar intenția să facem o oră de conducere, dar să avem carnet de conducere. Deci eu cred că pe o parte trebuie să așteptăm cu răbdare vârsta maturității, că avem ce face până atunci și dacă n-aveți ce face, am eu dar, o să vă dau de lucru într-o săptămână, că vă trebuie o viață să împliniți sau poate și mai puțin. Și apoi trebuie să avem o anumită călăuzire în domeniul respectiv. N-aș accepta ca băiat sau ca fată să-mi propună cineva o prietenie în termeni speciali, fără o introducere, indiferent cu ce cuvinte, dar care să sune, în esență, ceva de genul acesta. Te-am văzut, mă uit de multă vreme, mă rog pentru lucrul acesta, Văd că ești cea mai serioasă fată, cea mai frumoasă, bla, 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 tot adevărul care vreți să-l spuneți. Și aș vrea să te știu mai mult. Aș vrea să te cunosc mai mult. Pentru că sunt interesat în tine. Într-o relație cu tine. Și în așa fel aș începe o relație de prietenie care, dacă nu mi-ar descoperi lucruri negative și nu m-ar lămuri că atât cât am văzut de la distanță este la fel și de aproape, aș sfârși în relația de căsătorie. Altfel nu pricep de ce ne măcinăm trupurile și sufletele, pentru ce. Și trebuie să fim foarte atenți. Vedeți, eu nu cred că procedați așa în viață și nu cred că ar trebui să procedați așa nici cu sufletul și sentimentele dumneavoastră. Vreau să mă întreb pe șoferi, că tinerii toți sunt șoferi, la fură mașina părinților, carnetul tot și conduc, asta este, considerăm că nu suntem cineva dacă nu conducem mașina. Când ieșiți de la biserică, nu v-am urmărit, dar n-am auzit lucrul ăsta și măcar să vă corectez. Când ieșiți de la biserică și urcați în mașină și știți că la 100 de metri este stop și trebuie să opriți, puneți piciorul în pedală și ambalați până la 100 la oră, ca acolo să puneți frânele, să treziți toți vecinii? Dar n-am prea auzit scârții în frâne, dar poate că o să fiu mai atent la... Sau dacă aveți nevoie de apă rece, o puneți pe foc, o fierbeți și apoi o răciți? Nu înțeleg de ce în viața noastră sentimentală, când ne adunăm unul cu celălalt, deși știm că este stop și este limită, și nu peste 100 de metri, ci peste 2 metri, întâi ne înfierbântăm până la 100 de grade, ca apoi să vedem cum ne răcim. Asta înseamnă că avem grijă, nu? De sufletul nostru, de viața noastră, de sentimentele noastre. Dragii mei, știți ce am observat în viața tinilor? Când calcă tare pedala și turează ca apoi să frâneze tare, câteodată li se uzează frânele înainte ca să-și dea seama. Și greu este când nu oprești acolo unde trebuie. Și mulți în viață au fost răniți și au rămas răniți pentru că s-au jucat cu ce spune Scriptura, să nu ne jucăm că ne ardem. Există o întrebare a unui înțelept. Poate cineva să umble desculți pe cărbuni fără să se... Poate cineva... Nimeni nu poate, cu excepția tinerilor din seara aceasta. Deci ei sunt de acord în principiu că nimeni nu poate umbla pe cărbuni aprinși fără să se ardă la picioare, cu excepția lor. Ei sunt altfel. Da, ei sunt la fel ca cei care s-au ars. Ar trebui să îi lăsăm pe tineri să ajungem la logodiți, nu? Există câteva greșeli și în viața celor logodiți și vreau să le amintesc în seara aceasta, că mă gândesc că unii tineri care au fost aici, poate că vor sfârși în logodnă, că așa-i călăuzește Dumnezeu. Una din greșelile care am văzut-o la cei logodiți este următoarea. Continuă să privească logodna ca o perioadă de cercetare. Ei se logodesc, ei nu sunt siguri că vor să se căsătorească. Dar în linii mari lor le place relația asta, ca să fie ei siguri că nu o fură nimeni, nici pe ea, nici pe el, își pun și verighetele, și apoi spune, mai vedem noi cum e și dacă nu, o rupem, că am rupt noi și alte vorbe și cuvinte înaintea lui Dumnezeu, da? Poate lucruri mai serioase. Aș vrea să spun încă o dată în seara aceasta că logodna care am preluat-o din Scriptură, că dacă nu o preluam din Scriptură, nu o preluam de nicăieri. Logodna este un lucru foarte serios. Și ruperea unei logodne este un lucru care are urmări și trebuie tratată cu cea mai mare seriozitate. Dincolo de faptul că este vorba de o relație între două ființe, în care una s-ar putea să fi pus mai mult suflet decât celălalt, și urmările într-un suflet s-ar putea să fie mult mai mari decât în celălalt. Și de obicei, unul vrea să rupă și unul nu vrea să rupă și urmările sunt foarte diferite. Dincolo de lucrul acesta, în momentul în care trebuie să ajungi la ruperea unei logodne, tu trebuie să-ți revizuiești toată relația ta cu Dumnezeu. Cum de ieri ai înțeles un lucru și astăzi ai înțeles cu totul altceva? Cum de ieri Dumnezeu te-a condus într-o direcție și astăzi într-o altă direcție? Ruperea unei logodne înseamnă pentru cei mai mulți care privesc cu seriozitate o revizuire a întregilor valori creștine și a înțelegerii lor din punct de vedere Biblie și a relațiilor cu Dumnezeu. Deși n-am spus-o până acum de la amvon, cred că niciodată, o spun în seara aceasta și aș vrea să o înțelegeți așa cum o înțeleg și eu. E adevărat că în extremă Mai bine să avem o logodnă ruptă decât o căsnicie fărmițată. Dar asta nu înseamnă că nu sunt consecințe chiar atunci când logodna este ruptă. Deci logodna nu este o perioadă de cercetare să vedem cu ce ne mai lămurim. Logodna este anunțarea oficială, publică, că am înțeles voia lui Dumnezeu, că suntem hotărâți să împlinim voia lui și că acum dacă o să ne vadă cineva că umblăm după tăieței împreună sau mergem să ne facem analizele, de asta suntem împreună. Nu pentru că suntem neserioși, suntem împreună pentru că avem câțiva pași premergători căsniciei care trebuie să-i facem. O altă precizare greșeală în viața logodnicilor. Cei mai mulți confundă logodna cu o semicăsătorie. O semicăsătorie. Cei mai mulți consideră că logodna îți aduce foarte multe drepturi în plus vis-a-vis de relația de prietenie. Întrebam pe cineva, eu prin definiție, dacă n-aș știu până acum, dar tinerii știu care vin la mine, eu nu sunt de acord cu logodnele lungi, perioada de logodnă lungă. Asta înseamnă boală curată pentru amândoi. Nu văd logica de ce când ai înțeles voia lui Dumnezeu, când ești gata pentru lucrul respectiv, să mai amâi logodnă de un an. La ce? Să faci binecuvântarea înainte de logodnă sau să mori în perioada respectivă? Nu înțeleg de ce. Și acum, iertați, m-a trecut vremea ca la țară când nu putem să facem cortul în grădină că n-am scos cartofii. Deci noi nu discutăm aici că trebuie să treacă primăvara și numai atunci putem face nuntă sau facem, ne logodim acum, o facem la anul, că numai atunci poate veni unchiul din America. Lasă-l că se poate și fără unchiul. Dacă vrea, vine acum, dacă nu, fie sănătos. Dar foarte mulți confundă logodna cu o semicăsătorie. Am întrebat pe cineva care mi-a spus, frate, ne logodim, dar nu ne căsătorim până peste un an. Și am întrebat de ce. Păi zice, să vă spun unul din motive. Să nu ne mai judece frații că ne ținem de mână. Zice, noi și așa avem libertatea și ne-am ținut până acum. Dar zice, acum, dacă ne logodim, când o să ne vadă că ne ținem de mână, gata, le-am închis gura. Am zis, săraci de voi. Păi voi și așa v-ați luat libertăți până acolo. Deci pentru ei logodna nu însemna nimic. Numai s-a stup pe gura la alta, hai să, la alții. Ne logodim și noi ca să legiferăm ceea ce ne place nouă. Ca să legiferăm ceea ce ne place nouă. Chiar dacă logodna este un lucru foarte, foarte serios și trebuie privit cu această seriozitate, logodna nu este nici căsătorie, nici semicăsătorie. Logodna nu ne aduce drepturi în plus în felul în care gândim noi. Logodna ne dă niște drepturi, dacă vreți, din punct de vedere al lucrurilor pe care trebuie să le facem împreună, dar în ce privește relația noastră intimă, tot atâtea drepturi ne dă și logodna, cât și o prietenie serioasă, ceea ce înseamnă că nu ne dă multe nici prietenie, nici logodna. Veți spune unii, știi ce facem? Intrăm în viața de familie chiar ca începători? Eu cred că există și o altă variantă, dacă unora le convine. Nu recomandă nici Biblia și nu recomandă nici societate, nici familiștii. Să intri în viața de familie cu unul care are experiență. Se discuta la nivel național și mi-a părut așa foarte interesantă întrebarea, numai că nu era un direct și nu ne deau voie să sunăm, ca și suna și eu la București, că spunea un bărbat, susținea lucrul acesta, că sigur, fetele când intră în viața de familie trebuie să fie pure, trebuie să fie curate, dar bărbatul, băiatul trebuie să aibă o anume experiență. Și am vrut să-l spun, întreb, domnule, cu cine să aibă experiențe? Deci, dumneata, poți să recomanzi pe cineva, că nu vrei să aibă cu nicio fată. Își oferă cineva nevasta pentru experiențe sau în ce sens găsim experiența pe care să o căpătăm? Dragii mei, oricât am vrea noi să punem logica noastră, care de multe ori mai mult vine drăcească, lumească decât dumnezeiască, să nu uităm că Dumnezeu, Cel care ne iubește, care a fost și rămâne interesat în fericirea familiei noastre, care știe că parte din fericire este legat și de viața intimă, a hotărât ca în viața de familie să intrăm cu cunoștințele teoretice necesare și fără niciun pic de practică. Și El n-a greșit, slăvit să fie El. Și eu cred că trebuie să mergem pe mâna lui Dumnezeu și pe învățătura Lui. Am trecut cu aceasta, dacă vreți, la greșelile familiștilor, deși poate așa, într-o paranteză, ar trebui să mai mărturisesc o greșeală a celor logodiți. Nu își împărtășesc toate așteptările pe care le au cu privire la viața de familie. Nu își fac timp să-și spună visele lor, ce au gândit înainte. Și stau de multe ori și mă gândesc că sunt fete care de la nu știu câți ani tot visează când o să fie mireasă, cum o să fie, cum o să-i stea florile, cum o să plouă sau o să bată vântul afară și cum o să o ducă mirele la braț și în brațe și o să o scape și o să nu o scape. Dar nu-i spune niciodată. Mă vreau să vă spun următorul lucru. Dacă nu-i spuneți înainte la ce ați visat și nu ghicește nici el, că nu v-ați căsătorit cu un ghicitor, mai aveți o singură șansă în viață pe care cele mai multe nu o veți rata. Să-i reproșați că n-a făcut ce n-a știut. Și când o să-i fie lumea mai dragă, adică când o să ajungeți un pic la o situație neclară, o să zic, tu vorbești, mă, n-ai fost în stare nici să-mi deschizi ușa când a fost mireasă. La care el o să mire, de ce nu l-ai... De ce nu i-ai spus atunci, acasă așteptai? De ce nu i-ai mărturisit atunci un lucru care putea fi atât de simplu rezolvat, că acum 30 de ani să-l toci la cap, că nici de asta n-ai fost în stare? Mărturisiți-vă așteptările. Ori căsătoriți-vă cu ghicitori care să știe dinainte ce doriți, ori mărturisiți-vă așteptările, mărturisiți-vă visele. Poate nu toate sunt realiste, poate nu toate se pot împlini, dar oricum, în măsura în care credeți că se pot împlini, mărturisiți-le și veți vedea împreună dacă se pot sau nu se pot împlini. Greșeli în viața familiștilor. Pentru că viața familiștilor, spuneam în serile trecute, nu se începe cu post și rugăciune, ci viața de familie se începe chiar dacă cu rugăciune și cu relația intimă. O greșeală este că cei doi așteaptă să aibă o relație la superlativ de la început. Ceea ce vă spun foarte deschis și vă mai spun toți cei care sunt aici, nu se poate. Nu se poate. În viață, pentru fiecare lucru, există un timp de rodaj. Există un timp în care învățăm împreună lucrurile respective. Și cine intră în viața de familie cu așteptări să fie cum a citit el în cărți, cum a văzut în filme și a pierdut timpul cu cărțile și cu filmele. Că numai în cărți și în filme este ce se arată acolo, pentru că vor să vă vândă o anume idee. Și niciodată nu știi ce stă în spatele unei cărți și în spatele unui film. Care este psihologia care vrea să se imprime prin filmul sau prin materialul respectiv. Viața de familie este ceva normal, obișnuit, lucruri pe care le învățăm împreună și asta înseamnă că noi ne putem aștepta în viața de familie la greșeli, la lucruri bune pe care să le discutăm împreună. Un alt lucru tot despre viața intimă din familie, care vine la început. Tinerii nu s-au obișnuit sau n-au fost învățați să poarte aspectul acesta în rugăciune. Îmi spunea cu ani în urmă cineva, când i-am propus soțului să ne rugăm, să ne rugăm pentru copii, să ne rugăm ca să avem sau să nu avem copii, s-a uitat la mine, a râs și a spus, ce, asta-i treaba Domnului, asta depinde de noi. Nu, dar era computer în cap, să știți. Deci putea să meargă la orice facultate și oriunde termina cu 10. Mă acasă lua 4. Deci, dragii mei, oricâtă teorie am cunoaște, pentru că viața de familie înseamnă răbdare, dragoste, iertare și toate celelalte lucruri, nu uitați că depindem de ajutorul lui Dumnezeu. El este cel în măsură, cel care vrea și poate să ne dea lucrurile de care avem nevoie. Un alt lucru care l-aș spune în mod deosebit pe seama bărbaților. Cred că, în general, bărbații văd viața intimă cu prea multă importanță. Și datorită naturii lor, și datorită felului în care lucrul acesta este prezentat în societate. Și eu cred că noi trebuie să fim realiști și să înțelegem că nu putem să trăim întotdeauna cum am vrea noi. Pentru că de foarte multe ori și în relația intimă, bărbatul este egoist, se gândește la el, la împlinirea lui, punct. Și uite că o relație bună este o relație care caută folosul celor doi. Și ar trebui să învățăm ca bărbat lucrul acesta, să avem răbdare, să fim înțelepți, să fim tandri, să știm să ne ascultăm soțiile și în domeniul acesta și să conlucrăm împreună. Poate că ar trebui să menționez ceva și despre greșelile femeilor. De multe ori, când se uită la bărbații lor care își exprimă dorința pentru intimitate, văd lucrul acesta ca un capriciu bărbătesc. Toți bărbații sunt la fel. E adevărat. Dar cine ne-a făcut la fel? Nu suntem roboți, din nou spun, ca cineva să ne fi pus o cartelă sau să alegem noi cartela pe care o introducem în memoria noastră. Suntem ființe creați de Dumnezeu în felul acesta, sigur, cu rațiune, cu putere de stăpânire, cu toate celelalte lucruri, dar știți ce nu cred că înțeleg soțiile în general în viața de familie? Nu cred că înțeleg că și bărbații renunță, nu numai ele renunță. Că problema spune, ei de ce nu pot renunța? Acum, eu am auzit multe lucruri șocante și multe nu le cred. Cred că sunt niște exagerări, dar cineva spunea într-un anturaj creștin, și era un om care se ocupa destul de mult despre viața de familie, spunea, cu excepția bărbaților și băieților care sunt în sala de aici, unui bărbat îi trece un gând vis-a-vis de relația în minte, prin minte, la aproximativ 7 secunde. Și sigur, eu am spus că exagerează. Dar poate că dacă am înmulțit secundele, n-ar exagera prea mult. O să spuneți dumneavoastră, sunteți pierduți. S-ar putea să nu fim pierduți. Deci întrebarea mea este, bărbații nu renunță. Renunță de foarte multe ori, poate de foarte multe ori pe oră, de foarte multe ori pe zi, de foarte multe ori pe săptămână. Și nu trebuie privit din afară că numai eu fac sacrificii. Pentru că în viața de familie există sacrificii din partea fiecăruia și poate de multe ori ar trebui să ne cunoaștem și să ne ajutăm. Știți ce este foarte interesant? Noi avem înțelepciunea dacă ne cumpărăm un câine, nu? Să ne interesăm cum crește bine rasa asta. Ce mâncare ar trebui să-i dăm ca să apărăm cu el la concurs? Cu ce șampon îl spălăm? Cum îl pieptenăm? Îl tundem sau nu îl tundem? Asta e câinele nostru. Deci știm, nu poți avea un câine frumos dacă nu te ocupi de el și nu te ocupi după mintea ta, ci te ocupi așa cum trebuie. Și surorile știu că dacă vrei să ai flori frumoase în casă, nu orice floare o poți așeza în orice colț a casei, cu orice îngrășământ, cu aceeași cantitate de apă, etc. Deci avem înțelepciunea să știm că dacă o floare trebuie să arate bine, să înflorească, trebuie să te ocupi de ea în anumite condiții. Știți ce nu pricepem noi bărbații? Că dacă vrei să-ți arate bine nevasta și să înflorească, că noi toți vrem flori în casă. Și știți când suntem noi mai amărâți? Când florile noastre sunt plecate, așa? Dar ele sunt plecate de multe ori din cauza noastră. Și știți de ce nu știm să le ajutăm? Pentru că nu le cunoaștem. Și nu le cunoaștem pentru că nu ne facem timp să le cunoaștem. Nu ne facem timp să citim Scriptura despre ele, să le cunoaștem din Scriptură. Nu ne facem timp să citim o carte de specialitate, că pentru câini ai 3 cărți, și cu poze și fără poze, și ai vrut să fie scrise de cei mai mari chinologi și specialiști, și acolo citești, și despre soție nu citești, și despre sufletul ei, și despre trupul ei nu citești. Și același lucru este și la soții. De multe ori soții noștri nu sunt cum am vrea noi. Tandri și zâmbitori și nu sunt înfloritori în condițiile respective pentru că nu le-am creat condițiile respective. Pentru că în loc să le punem apă călduță, i-am opărit. Tot apă este, nu? Și ne mirăm de ce s-au veștejit. Pentru că n-am priceput cum să ne ocupăm de ei. Viața de familie, spuneam și în serile trecute, este un lucru serios. Viața de familie este o lucrare divină, dumnezeiască, în care Dumnezeu a așezat 2 ființe extraordinare, care trebuie să aibă grijă unul de celălalt. Și ca să ai grijă de celălalt, trebuie să-l cunoști, ca să-l cunoști, trebuie să investești, și pe măsură ce investești mai mult, cunoști mai mult, și apoi când cunoști mai mult, cunoștința îngânfă, și trebuie să te rogi lui Dumnezeu, El să-ți dea dragoste care să zidească și să pună în aplicare ceea ce ai învățat. Tot în ce privește relația intimă, aș aminti încă o greșeală din partea femeilor. Folosesc relația intimă ca armă. Șantajul nu-i bun niciodată, cu atât mai mult în viața de familie. Și spun lucrul acesta, pe de o parte, din pricina Scripturii. Deci spuneam, noi numai că nu citim Scriptura, nu înțelegem ce ne cere Dumnezeu ca familiști. Eu am rămas foarte mirat că în Vechiul Testament, unde rolul soției era cu totul altul decât cel pe care îl prezintă Noul Testament, care ridică mult statutul femeii, cât de important prezintă Vechiul Testament relația intimă între soț și soție. Până acolo merge legea, spune, dacă soțul nu-i ofere mâncare, așa, și dreptul ei de soție, soția poate să-l lase. Deci Dumnezeu vede importanța. Noi nu trebuie să privim relația intimă cum o vede lumea. Sau nici cum credem noi. Ci cum o vede Scriptura. Cum o vede Scriptura. Și Dumnezeu ne-a spus că este importantă. Știți că atunci când vorbește despre viața de familie, Apostolul Pavel spune, eu aș vrea să nu vă căsătoriți, să fiți ca mine, dar Pavel spune, acesta este idealul meu. Eu văd lucrarea Domnului, văd cum să slujiți Domnului fără piedici, cred că necăsătorit ai mai puține piedici, poți sluji mai mult lui Dumnezeu, dar, spune Apostolul Pavel, văzând lumea în care trăiți, văzând nestăpânirea voastră, văzând că n-ați fost lăsați de Dumnezeu cu darul singurătății și că nici n-aveți puterea să alegeți de dragul împărăției singurătatea, eu vă spun să vă căsătoriți. De ce spune Apostolul Pavel? Ca să vă împliniți dorința aceasta. Și spune foarte clar, soția nu mai este stăpână pe trupul ei, soțul nu mai este stăpân pe trupul lui și aici trebuie să fie vorba de o înțelegere și de un ajutor în împlinirea acestei dorințe. Și nu cred în ruptul capului că cineva, uitându-se în Scriptură, poate să folosească relația aceasta sfântă și curată, intimă într-o familie, ca armă și ca șantaj nu prin merite. Sigur că nu e nimic din ceea ce am spus că ar trebui să lucrăm împreună și să ne facem partea noastră ca relația să fie nobilă, împodobită de noi. Dar nu avem voie să folosim relația aceasta ca să ne atingem scopurile noastre. Nici din punct de vedere uman și cu atât mai mult din punct de vedere creștinesc. Ceea ce ar trebui să învățăm în domeniul acesta, să comunicăm în mod deschis, să ne ascultăm unul pe altul, să ne propunem să folosim această relație pentru bine, nu pentru rău. Și poate că uneori în familie în care tot apar tensiuni pe tema aceasta. Eu aș propune, v-aș da o sugestie dacă funcționează, cel puțin pentru o vreme, până ieșiți din starea aceasta de tensiune, să comunicați și chiar să aveți o înțelegere și vis-a-vis de relația aceasta intimă. Pentru că eu cred că este foarte important să trăiți liniștiți, nu tensionați. Vă întrebați dumneavoastră de ce tensionați. Dați-mi voie să vă spun dumneavoastră surorilor ceva din experiența bărbaților. A unora, nu a tuturor. Depinde foarte mult de soție. Soția vrea intimitate când atmosfera în general este bună și frumoasă, este caldă. Și ea înțelege și poate explică soțului că atunci se simte ea bine și nu se simte folosită când toate sunt bune, toate sunt frumoase. Și acum se trezește soțul dimineața și reține tot ceea ce i-a spus soția. Și spune, de seară mi-ar place să fiu împreună cu soția mea, dar am înțeles de la ea că toată ziua trebuie să fie faină ca să fie și seara faină. Și toată ziua umblă ca pe ace să nu cumva să calce în străchin, că el știe că poate strica seara. Și umblă ca pe ace până când ceva se întâmplă, nu? Că nu e obișnuit să umble cu atâta atenție chiar toată ziua. Și atunci se strică totul. Pentru că de multe ori noi nu știm să apreciem eforturile celuilalt, fie că este vorba de soție sau de soț. De multe ori nu știm să participăm lângă eforturile celuilalt. Nu de puține ori în viața de familie noi emitem lucruri și apoi stăm ca spectatori să vedem dacă celălalt este în măsură să le împlinească sau nu. Poate că este un cuvânt cam dur pe care îl folosesc, dar eu cred că cei, indiferent că este vorba de bărbați sau de femeie, care profită și șantajează prin relația intimă, eu n-am găsit unde să-i încadrez decât tot undeva la capitolul prostituție. Și să vă spun de ce. Prostituție înseamnă intimitate, dacă poți să spui, poate mai bine sex, pe bani, pe plată. Și când celuilalt soțului tău sau soției tale îi cer plată sau răsplată pentru o relație intimă, este tot ceva de genul respectiv, pentru că tot acolo ajungi. Sigur, la un alt nivel, într-un alt cadru. Dumnezeu a hotărât viața de familie și cu scopul acesta. Un singur trup nu se înțelege un singur duh. Vă spuneam lucrul acesta. Foarte mulți, când întreb la ce se referă Geneza, cei doi vor deveni un singur trup, ei spun, se vor ruga împreună, vor plânge împreună. Nu la asta se referă. În primul rând se referă la intimitate fizică. cei doi vor deveni una în relația lor fizică. Dumnezeu ne-a spus deschis de la început, aceasta înseamnă viața de familie. Dacă vrem să ne angajăm la asemenea lucruri, atunci să nu încercăm după aceea să scutărăm jugul, ci să încercăm împreună să ne facem viața mai frumoasă. Poate că mai sunt și alte greșeli și poate că nu o să le amintesc în continuare și în seara aceasta o să las mai mult timp pentru dumneavoastră. O să pun câteva greșeli, poate comune, o să vin și la greșelile specifice, bărbaților sau femeilor, și o să încep cu o greșeală care mi se pare capitală la unii. Greșeala cea mare este că se căsătoresc. Deci cred că la unii bărbați cea mai mare greșeală în viața lor e că s-au însurat. Și la unele femei cea mai mare greșeală care au făcut-o este că s-au măritat. De ce spun lucrul acesta? Sunt oameni care vor o viață foarte liniștită, foarte comodă, fără sacrificii, fără implicații. Dacă în felul acesta gândești viața, bucură-te de Domnul Iisus Hristos și de tot altceva ce te poți bucura și nu mai chinui pe nimeni lângă tine și nu te chinui nici pe tine. Dacă vrei să te gândești la viața de familie în sensul dăruirii, a implicării, a jertfei și a bucuriei pe care o culegi, atunci gândește-te la căsătorie. Un alt lucru, o greșeală. Mulți se căsătoresc nepregătiți. Am rămas încântat ori de câte ori am auzit un tânăr: nu mă consider încă pregătit pentru viața de familie. Și în sufletul meu am spus: felicitări, tu nu ești departe de adevăr. Dacă ai reușit să-ți dai seama că nu ești pregătit, înseamnă că ți-ai deschis deja ochii puțin și ai început să vezi. Și este primul pas care te duce înspre viață, o viață de familie bună. Mulți se căsătoresc nepregătiți. Ei nu știu ce înseamnă, nu privesc cu seriozitate responsabilitățile care le aduc și aici avem și noi vina noastră ca părinți, aici avem și noi vina noastră ca biserică, pentru că le permitem să se căsătorească nepregătiți. Alții fac greșeala în familie că tac. Poate chiar ar spune că unele femei greșesc în familie că tac. O să spună unui soț: vorbesc prea mult. Nu la asta mă refer. Tac când nu trebuie. Și noi bărbații și femeile vorbim multe și când nu trebuie și de multe ori greșim că tăcem. Atunci când nu ne exprimăm dorințele cu dragoste la momentul potrivit, atunci când nu ne exprimăm simțămintele, atunci când nu exprimăm un gând care poate duce la fericirea noastră, suntem vinovați că tăcem. Celălalt ne poate așeza într-o anumită situație, într-o anumită postură. Și noi suntem vinovați că tăcem și stăm în situația respectivă, chiar dacă nu ne place, chiar dacă nu ne simțim bine, și nici măcar nu-i mărturisim celuilalt. Poate alții încercăm să scăpăm de acolo, pe căile noastre, în loc să vorbim frumos, să dialogăm, să găsim o cale prin care să se înțeleagă dorințele noastre și cum înțelegem noi relația frumoasă. Sunt familii care greșesc prin faptul că iau decizii în vremuri de criză și decizii majore. Ajung într-o perioadă mai tulbure în viața lor de familie și atunci vor să ia cele mai mari hotărâri. De obicei să știți că vremurile de criză sunt legate de vremuri de oboseală și de vremuri de oboseală sufletească. Și o vă fac următoarea recomandare. Spre exemplu, când sunteți obosiți, nu decideți nimic în viața de familie decât că mergeți și vă culcați. De multe ori sunt anumite lucruri pe care nu le-ați rezolvat când ați fost liniștiți. Și veniți de la lucru obosiți și cu ziua dată peste cap și amândoi necăjiți și atunci vreți să rezolvați toată problema spirituală și fizică și relațională din familie. Și știți ce ați realizat? Vă mai răniți cu 2, 3, 4, 5 cuvinte, vă mai produceți câteva răni și apoi vă despărțiți. În momentul în care sunteți obosiți, cel mai bun lucru este să vă odihniți. Și veți spune: dar ce facem cu relația noastră? Dacă a supraviețuit până acum, mai supraviețuiește o noapte. Lăsați-o așa și încercați să discutați când sunteți limpezi la minte, odihniți, când ați putut să stați împreună, să vă liniștiți înaintea lui Dumnezeu, ca să fiți liniștit unul în fața celuilalt. O altă greșeală foarte, foarte dăunătoare. Când ajungem în vremuri mai sumbre în viața de familie, privim toată viața de familie prin ochelarii respectivi. Mi-a fost dat să aud aproape în fiecare caz când am discutat cu oamenii. Erau după 5, 7, 10, 20 de ani frumoși, buni. Acum au ajuns la necaz. Și acum își forțau mintea și o luau din perioada logodnei și toate clipele lor frumoase le făceau negre. Și încercau ei să dea explicație cum, că atunci s-a jucat teatru, că atunci a fost pentru cutare, că atunci a fost pentru cutare, că atunci așa la... Și eu le spuneam, dragii mei, nu-i destul că vă este negru prezentul. Vă negriți toată viața care a fost frumoasă până acum? Niciodată nu avem voie să ne marcăm trecutul negativ, pentru că a fost frumos și a fost frumos, dacă astăzi nu este bine. Și să ne rezolvăm prezentul și să ieșim cât mai repede din el. Dar niciodată să nu vă permiteți când aveți necazuri să vă întoarceți înapoi la viața frumoasă și să o schimbați în negativ. Pentru că atunci sunteți pe un drum dezastruos. Atunci dărâmați o relație în loc să o întăriți. Un alt lucru foarte important. Sunt familii, mi-e greu să înțeleg de ce, care greșesc pentru că se unesc, poate pentru o vreme sau pentru o situație, se unesc împreună la rău. Decid împreună niște abateri, le numesc ei temporare. Vreți să vă dau cazul lui Anania și Safira? O familie unită, așa-i? Unită la rău. Deci noi nu ne putem permite și este o greșeală în familie să cădem de acord amândoi la ceva rău. La ceva unde inima nu ne este încredințată în întregime. Dacă revin la ideea de ajutor, sau dacă revin la ideea de a conduce familia ca soț, în momente ca acestea trebuie să veghezi mai mult. Să-ți conduci familia spre ceva bun și dacă soțul în momentul respectiv nu are luciditatea și maturitatea să călăuzească familia într-o decizie bună, este rolul ajutorului să-i atragă atenția că nu poți să fii bine cu adevărat în familie dacă nu ești bine cu Dumnezeu. Am văzut cum înșală diavolul anumite familii. Oameni care au trecut prin probleme și în momentul în care au trecut prin probleme au căutat și ajutorul bisericii și ajutorul altora și după o vreme s-au împăcat. Foarte interesant că s-au împăcat ei, nu mai știu nici de biserică, nici de Dumnezeu, sunt fericiți că lor le merge bine. Și m-am gândit la următorul aspect. Cum i-a înșelat diavolul? Ieri i-a înșelat prin probleme, prin nemulțumiri, printr-o viață sumbră în familia lor. Și astăzi îi înșală crezând că dacă le oferă lor un dram de fericire la nivelul lor de a pricepe, ei se descurcă bine, fără să mai depindă de Dumnezeu și de fericirea care o dă el. O altă greșeală în viața de familie. Nu știm să prețuim vremurile frumoase. Nu știm să prețuim și să mulțumim lui Dumnezeu pentru vremurile frumoase. Considerăm că atâta vreme cât este bine în familia noastră, este cel mai normal lucru, nu? Am primit aseară un bilet și cineva spunea, am citit o carte care spunea ceva de genul acesta. Dânsul îmi dă citatul. Faptul că trăiești o familie în viața de familie după voia lui Dumnezeu, nu este o garanție 100% că vei fi scutit de necazuri. Și afirmația aceasta l-a marcat, l-a șocat. Cum poți să trăiești după voia lui Dumnezeu și să nu fii ocrotit și ocolit de necazuri? Aduceți-vă aminte ce a spus Domnul Iisus Hristos. De multe ori, din pricina mea veți avea necazuri. Știți ce le spun unor tineri care au probleme? Ei au probleme pentru că sunt serioși. Deci unii au probleme în viața de familie, știți de ce? Pentru că privesc viața de familie cu seriozitate. Pentru că pun la inimă fiecare lucru. Pentru că îl doare pe soț de ceea ce vede în sufletul sau pe fața soției. Știți cum putem scăpa de necazuri? Să nu ne pese. Să devenim indiferenți. Să devenim reci. Atunci nu mai avem probleme, dar suntem o problemă. Atunci devenim o problemă. Ne-am pierdut noi sensibilitatea spirituală și am ieșit din rolul pe care ne-l cere Dumnezeu. Da, în viața de familie, de multe ori, încercând să fii după voia lui Dumnezeu, vor apărea și probleme. De ce? Pentru că noi suntem oameni cu probleme. În viața noastră, ca și creștini, nu suntem lipsiți de probleme. Și un creștin care are frământări spirituale și o creștină, soția lui, care are frământări spirituale, mai devreme sau mai târziu, trebuie să aștepte ca undeva frământările individuale să fie puse împreună. Să se întâlnească și poate chiar să scoată scânteie. În viața de familie, cea mai mare problemă nu sunt problemele. Cel mai important lucru este cum știi să ieși din probleme. Și aici este bucuria noastră că ajutorul lui Dumnezeu ne este oferit din belșug. Oameni care nu știu să prețuiască vremurile frumoase. Vremurile frumoase în viața de familie nu sunt meritul nostru. Dacă avem timp de liniște, de pace, de bucurie în familie, dacă există dragoste, înțelegere, unitate, nu este pentru că noi suntem mai buni. Este meritul lui Dumnezeu care ne-a dat înțelepciune, meritul lui Dumnezeu care probabil ne-a dat părinți cu ani în urmă care ne-au învățat anumite lucruri, meritul lui Dumnezeu care ne-a călăuzit clar într-o direcție și am ascultat de El pentru că ne-a dat lumină Duhul Sfânt din cer, meritul lui Dumnezeu că ne dă putere de a-L înțelege pe celălalt, ne dă putere de a vorbi frumos, de a rezolva frumos situațiile. Câtă vreme aveți lucruri frumoase în familie, mulțumiți lui Dumnezeu pentru fiecare lucru. Apreciați fiecare lucru și fiecare zi senină din viața voastră de familie, fiecare ceas. Pentru că trăim într-o generație în care spuneam din Biblie, diavolul se luptă să distrugă fiecare familie. Cu atât mai mult familiile creștine, care nu sunt distruse, care nu-i aparțin lui. Orice clipă frumoasă în familie este darul lui Dumnezeu, pentru care trebuie să-i mulțumim lui și partenerului de lângă noi. Pentru că dacă ei n-ar trăi frumos, n-am avea familia frumoasă. Poate că în seara aceasta ar trebui să ne facem o listă, măcar din ultima săptămână, pentru lucrurile frumoase pe care le-au făcut soțiile și soții noștri. Și nu le-am mulțumit. Ni s-a părut că merităm, că ni se cuvine. Dragii mei, merităm nimic. Și dacă ar fi după noi, poate ar trebui să avem mai multe probleme ca alții. Și Dumnezeu în bunătatea Lui ne dă zile frumoase. Slăviți să fie El, să le apreciem. Să le apreciem zilele senine, iar în zilele grele să nu disperăm. Sunt și momente în care s-ar putea să trecem prin greutăți, nu neapărat pentru că am greșit undeva. Mie foarte greu mi-a fost să înțeleg ceea ce spune Apostolul Pavel, deși nu este greu de înțeles, sau mi-a fost greu să accept, deși nu este greu de înțeles. Știți ce spune Apostolul Pavel? Dumnezeu ne trece prin necazuri și apoi ne mângâie pentru ca cu mângâierea cu care noi am fost mângâiați să mângâiem pe alții. Lucrul acesta se aplica la viața de creștini și lucrul acesta se aplică la viața de familie. S-ar putea din multe puncte de vedere, dorințele să-ți fie bune, strădaniile să-ți fie multe și totuși Dumnezeu să te treacă și prin vremuri de încercare și să nu înțelegi de ce. Dar același